สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Dream Guidance Connecting to the Soul Through Dream Incubation คือหนังสือแนวพัฒนาตนเองเชิงจิตวิญญาณและจิตวิทยาความฝันโดยมาเชลเคลกนักบำบัดและผู้ทำงานด้านความฝันที่เสนอแนวคิดว่าความฝันไม่ใช่เพียงภาพสะท้อนแบบสุ่มของจิตใต้สำนึกแต่เป็นช่องทางสื่อสารเพื่อขอคำแนะนำจากตัวตนที่ลึกกว่าหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายวิธีใช้ Dream Incubationหรือการตั้งคำถามก่อนหลับเพื่อให้ฝันตอบปัญหาชีวิตจริงเช่นความสัมพันธ์งานสุขภาพหรือการตัดสินใจสำคัญจุดเด่นคือการนำเสนอขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมอ่านง่ายและเชื่อมโยงทั้งมุมมองทางจิตบำบัดกับประเพณีการตีความฝันในหลายวัฒนธรรมผู้เขียนเน้นว่าการถามคำถามที่ชัดเจนการเตรียมตัวก่อนนอนและการบันทึกความฝันทันทีหลังตื่นเป็นหัวใจของกระบวนการค้นหาความหมายจากความฝันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตั้งสมมติฐานใหม่ว่าความฝันเป็นแหล่งคำตอบไม่ใช่แค่ภาพลวงจากการนอนหลับแกนหลักของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองต่อความฝันจากสิ่งที่ต้องตีความแบบห่างเหินให้กลายเป็นการสนทนากับแหล่งปัญญาภายในผู้เขียนเสนอว่าความฝันต้องการช่วยเราในชีวิตจริงและคำตอบที่ดีที่สุดมักไม่ได้อยู่ไกลตัวแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การฝันกลายเป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติไม่ใช่เพียงวัตถุของการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีหนังสือจึงพยายามสร้างสะพานระหว่างโลกตื่นกับโลกฝันโดยมองว่าทั้งสองเป็นประสบการณ์คนละแบบแต่มีคุณค่าพอกันเมื่อผู้อ่านรับกรอบคิดนี้จะเริ่มมองความฝันเป็นข้อมูลที่ต้องฟังอย่างจริงจังมากกว่าปล่อยผ่านไปเหมือนภาพประหลาดในยามหลับทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราทั่วไปที่เน้นสัญลักษณ์ฝันเพียงอย่างเดียวประเด็น2วิธี Dream Incubation 5ขั้นตอนที่แปลงความฝันให้เป็นกระบวนการใช้งานได้จริงหนังสือให้โครงสร้างที่ชัดเจนมากโดยเสนอ5ขั้นตอนสำหรับการเชิญชวนให้ความฝันตอบคำถามเริ่มจากระบุปัญหาและตั้งใจขอความช่วยเหลือจากความฝันต่อด้วยการสร้างคำถามที่ตรงประเด็นทำพิธีหรือกิจกรรมเตรียมจิตเช่นการทำสมาธิจากนั้นจดบันทึกความฝันทันทีเมื่อตื่นและสุดท้ายค่อยไตร่ตรองว่าฝันสอนอะไรจุดแข็งของวิธีนี้คือทำให้เรื่องที่ดูนามธรรมกลายเป็นพฤติกรรมที่ทำซ้ำได้ผู้เขียนไม่ได้สอนให้รอปฏิหาริย์แต่เน้นความชัดเจนของเจตนาและวินัยในการบันทึกซึ่งช่วยให้ผู้อ่านฝึกจับความเชื่อมโยงระหว่างคำถามกับเนื้อหาความฝันได้ดีขึ้นโครงสร้างแบบเป็นขั้นตอนยังทำให้หนังสือเข้าถึงผู้อ่านทั่วไปที่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านจิตวิเคราะห์มาก่อนประเด็น3ศิลปะการตั้งคำถามก่อนนอนคือหัวใจของการได้คำตอบจากความฝันหนึ่งในส่วนที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการอธิบายว่าคำถามที่ดีต้องเป็นคำถามที่ชัดเจนลึกและเกี่ยวข้องกับปัญหาที่สำคัญจริงๆผู้เขียนให้ความสำคัญกับการฝึกตั้งคำถามพอๆกับการตีความฝันเพราะถ้าคำถามกว้างหรือกำกวมความฝันที่ได้รับก็มักคลุมเครือตามไปด้วยแนวคิดนี้มีในสำคัญเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนจากการหวังคำตอบแบบลอยๆสู่การระบุประเด็นชีวิตอย่างมีวินัยเช่นการงานความสัมพันธ์หรือการตัดสินใจเฉพาะเรื่องการเน้นคุณภาพของคำถามยังทำให้ Dream Incubation แตกต่างจากการขอพยากรณ์แบบทื่อๆเพราะหนังสือมองว่าความฝันตอบสนองต่อความตั้งใจและความละเอียดของผู้ถามดังนั้นการเตรียมคำถามจึงไม่ใช่ขั้นตอนย่อยแต่เป็นกลไกหลักของทั้งกระบวนการประเด็น4การบันทึกและทบทวนความฝันช่วยแปลงประสบการณ์ที่เลือนหายให้กลายเป็นความเข้าใจหนังสือย้ำว่าหลังตื่นขึ้นมาทันทีควรจดความฝันไว้เพราะความทรงจำของฝันมักสั้นและเปลี่ยนรูปอย่างรวดเร็วขั้นตอนนี้ดูเรียบง่ายแต่มีความสำคัญมากในเชิงวิธีวิทยาเพราะถ้าไม่มีการบันทึกเราจะสูญเสียรายละเอียดที่อาจเป็นกุญแจสู่ความหมายผู้เขียนยังชี้ให้เห็นว่าการแปลความฝันไม่ควรรีบสรุปเป็นความหมายเดียวแต่ควรค่อยๆพิจารณาว่าฝันกำลังสะท้อนอะไรในชีวิตตอนตื่นการทบทวนเช่นนี้ทำให้ความฝันกลายเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการใคร่ครวญไม่ใช่เพียงเรื่องประหลาดของคืนก่อนหน้าในหนังสือและบทสนทนาที่เกี่ยวข้องยังสะท้อนว่าผู้ใช้วิธีนี้อาจพบคำตอบแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่จำเป็นต้องชัดเจนทันทีจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการฝึกสังเกตสัญญาณภายในตัวเองอย่างต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายการผสานจิตบำบัดจุงเกียนและประเพณีทางจิตวิญญาณทำให้หนังสือมีมิติข้ามวัฒนธรรมอีกจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างคือการวางความฝันไว้ในกรอบที่กว้างกว่าจิตวิทยาตะวันตกแบบมาตรฐานเคลิร์กเชื่อมโยงการทำงานกับความฝันเข้ากับความคิดจุงเกียนประสบการณ์ของนักบำบัดและประเพณีของหลายวัฒนธรรมรวมถึงมิติทางศาสนาและการภาวนาเขาเสนอว่าความฝันอาจเป็นบทสนทนากับ Higher Self God หรือ Mystery แล้วแต่กรอบความเชื่อของผู้อ่านวิธีคิดนี้ช่วยให้หนังสือไม่จำกัดอยู่แค่การวิเคราะห์เชิงคลินิก แต่เปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านที่ให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณด้วยขณะเดียวกันหนังสือยังใช้ภาษาที่ค่อนข้างตรงและเป็นระบบทำให้เรื่องลี้ลับดูจับต้องได้มากขึ้นจุดนี้สำคัญเพราะช่วยเชื่อมโลกของความศรัทธากับโลกของการฝึกฝนอย่างมีโครงสร้างโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจความฝันในฐานะเครื่องมือค้นหาคำตอบของชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังลังเลเรื่องงานความสัมพันธ์สุขภาพหรือผู้ที่ทำงานด้านการบำบัดการโค้ชหรือจิตวิทยาเชิงลึกจุดเด่นของหนังสือไม่ใช่การให้ทฤษฎีตีความสัญลักษณ์ฝันแบบซับซ้อนแต่เป็นการสอนวิธีใช้งานที่ชัดเจนตั้งแต่การตั้งคำถามการเตรียมก่อนนอนการบันทึกความฝันไปจนถึงการทบทวนอย่างมีสติทำให้ผู้อ่านนำไปทดลองได้ทันทีหนังสือยังโดดเด่นตรงที่รวมความเป็นวิชาชีพของผู้เขียนเข้ากับมุมมองทางจิตวิญญาณอย่างไม่ขัดแย้งจึงให้ทั้งความน่าเชื่อถือและความเปิดกว้างเมื่อเทียบกับหนังสือฝันทั่วไปที่มักเน้นสัญลักษณ์หรือคำทำนายอย่างใดอย่างหนึ่งเล่มนี้ให้กรอบฝึกฝนที่เป็นระบบและยืดหยุ่นกว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจตัวเองผ่านประสบการณ์ฝันอย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุนมาเชลคิร์กคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่